Vi er klar til den anden radioserie, Det Europæiske Hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser den europæiske virkelighed ud efter parlamentsvalget den 26. maj? Hvad kommer Brexit til at betyde? Hvordan ser visionerne for fremtiden til Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre en samtale med forfatteren Jens Christian Grøndahl om resultatet af valget til Europaparlamentet. Jens Christian Grøndahl har blandt andet skrevet bøgerne Hjemme i Europa, Europas ambassade og Europa er ikke et sted. Sidst i programmet kan du høre en kommentar, Tyrkisk peber i såret, af politisk analytiker Ove Weiss. Jens Christian Grøndahl, det manifest, du sammen med en lang række europæiske forfattere skrev under på op til det europæiske parlamentsvalg, og som repræsenterede en appel og et mobiliseringsforsøg. Hvordan vurderer du resultatet? Havde det den ønskede effekt?
Det ville nok være indbildsk at forestille sig, at et manifest underskrevet af 30 og med nok så kendte europæiske forfattere skulle have en synlig, mærkbar indvirkning på en valghandling, der indebærer altså mange, mange millioner europæiske vælgere. Men når man ser på resultatet, synes jeg, man kan konstatere, at der i hvert fald skete det, vi håbede på. Der skete det, at de besindige europæere, der tilhører den politiske midte, og som udgør det alt overvejende flertal, at de i mange lande gik til valgstederne i et langt større antal, end man har set tidligere, og at de valgte midten, de valgte samarbejdet, de valgte i vid udstrækning højrefløjen fra, på nær nogle undtagelser, som jo så også er værd at hæfte sig ved. Men jeg synes, at det store billede er, at den satsning, som Macron gjorde ved at kaste sig ind i valgkampen, at den bare frugt, at han fik standset den højredrejning, som har været så fremherskende i Frankrig, dels i form af Marine Le Pens fremgang, og dels i form af de gule veste, som man jo alt i alt desværre nok må se i sammenhæng med den store europæiske højredrejning. Selvom der er tale om et uorganiseret sammenregn, der også indebærer det yderste venstre, så vil jeg snarere sige, at det vi ser, det er, at det yderste venstre og det yderste højre, at deres interesser og deres politiske kræfter konvergerer, at de faktisk trækker på den samme hammel. Så alt i alt synes jeg, at vi fik standset den der flodbølge fra højre. Jeg synes, vi så, at besindigheden vandt overtaget, og at valget, på trods af den skepsis, som er udtalt, og som er alvorlig, og som skal tages alvorligt, alligevel så en tillidserklæring til samarbejde.
Ja, hvis du skal præcisere lidt nærmere, hvor du ser tillidserklæringen, altså ud over i den større tilslutning, end man havde kunne frygte.
Jo, men jeg ser den også i, at jeg synes ikke, at højrefløjen og de EU-fjendtlige kræfter fik det valg, som de havde postuleret, at de stod til at få. Og det er i sig selv en sejr, fordi den højrefløj og den bevægelse imod samarbejdet, væk fra det fælles, har været så stærk i så mange år nu, at man kunne have frygtet, at den ville have slået meget stærkere igennem. Men jeg synes ikke, det var det, vi så. Og det er i sig selv, synes jeg, noget, som er værd at dvæle ved. Fordi det er så nemt at tale EU ned og vi bestiller stort set ikke andet. Det er så få, der egentlig gerne vil tage æren for alt det, som er gået godt. Og det er en ting, som man i høj grad også synes, jeg kan kritisere de nationale politikere for. De politikere, som egentlig i bund og grund ønsker det her samarbejde. At der er ingen, der vil tage æren for det. Der er ingen, der vil tage æren for, at det her, det faktisk er lykkedes i en grad, så vi har et indre marked, vi har set vækst og velstand, indtil vi rendte ind i de problemer, der stadigvæk trækker lange spor. Hvorimod alle vil gerne sende aben videre, og den ender som regel i Bruxelles, når der er et eller andet, som ikke går, som man gerne vil have det til.
Hvilken betydning tror du, det har haft, at der dukkede, om jeg så må sige, en sag op, som kunne samle, måske på samme måde som modstanden på nogle punkter har kunne samle tidligere, men nu i en positiv tilknytning til EU og EU's opgaver, altså nemlig hele miljøspørgsmålet, den grønne omstilling, eller hvad man nu sætter som overskrift. Det var jo også en mobiliserende faktor.
Jeg tror, det er helt rigtigt set, at miljøpolitikken er blevet en mobiliserende faktor på europæisk plan. Og måske bliver det simpelthen den, der kommer til at give samarbejdet det momentum, som det har manglet. Fordi det er så indlysende for enhver, at miljøproblemerne, dem kan vi altså ikke løse hver især. Der bliver vi nødt til at gå sammen om standarder, om at gøre noget ved CO2-udslippene osv. osv. Jeg tror, at det i sig selv er håbefuldt for EU som projekt, ligesom det er det eneste håb for planeten, at man rent faktisk finder ud af at samarbejde i så store sammenhæng, som EU for eksempel er.
Og hvis du skulle se på den udvikling, man måske kan håbe på, forvente i det, der så kunne kaldes det europæiske hus, hvad mener du så, der vil ske? Fordi der er jo stadigvæk masser af faresignaler med Brexit og med udviklingen i Italien, og man kunne nævne mange andre ting.
Europa befinder sig i et meget, meget prekært vadested lige nu, hvor Storbritannien efter al sandsynligheden er på vej ud uden en aftale, hvor et inkarneret EU-land, som Italien, er blevet et land, der i vid udstrækning vender ryggen til samarbejdet, hvor den tyske kansler står så svækket, som hun gør, og Tyskland derfor ikke er oppe i fulde omdrejninger i forhold til den berømte akse mellem Berlin og Paris, hvor vi faktisk kun har præsident Macron som den, der forsøger at formulere det europæiske projekt, forsøger at have et helhedsblik på, hvad det er, vi skal med unionen, sådan som han gjorde det i sin store tale på Sorbonne for nu snart et par år siden, hvor han jo kommer rundt om alle politikområderne, og i meget vid udstrækning også kommer ind på alle de spørgsmål, som får skeptikerne til at reagere, ikke? Men hvor jeg synes, at han forsøger at komme med nogle ærlige svar på, hvad Europa kan og hvad vi skal. Men det er jo klart, at når man ser på tingene fra Danmark, så sidder man hele tiden med de her forbehold som præmisser for enhver diskussion om Europa. Og det er jo sådan set kun sådan nogen som mig, der kan tillade sig at sige, at de er virkelig en forhindring. De er en meget, meget alvorlig forhindring for, at vi kommer videre. Og jeg synes, at hvis vi nu skal se lidt på Danmark, at Danmark også befinder sig i et meget prekært vadested, fordi vi i hele efterkrigstiden, lige siden befrielsen, har orienteret os mod den angelsaksiske verden, mod vores befriere, og haft et skeptisk forhold til Tyskland, samtidig med, at Tyskland har været vores nærmeste partner i forhold til handel og mange andre ting. Men man har hele tiden ligesom abonneret på den der engelske både og holdning til det europæiske. Og nu hvor vi skal vende os til, at briterne bare ikke er med, der står Danmark pludselig meget mere sårbart som lille land i en europæisk sammenhæng. Og der tror jeg, det er kolossalt vigtigt, at vi knytter os endnu mere utvetydigt til Tyskland og til Europa, til det kontinentale europæiske. At vi også i langt højere grad ser og forstår vores forbindelser med et land som Frankrig, som vi altid har haft sådan et lidt mere distanceret forhold til, ikke? Og samtidig med de her ting ser vi jo en udvikling i Østeuropa, som er dybt problematisk. Altså hvor Polen og Ungarn og til dels Tjekkiet udvikler sig i en mere og mere udemokratisk retning i Polen med undergravningen af retssystemet. i Ungarn med undergravningen af muligheden for at danne frie organisationer, med en voksende antisemitisme, som gør sig gældende i hele Østeuropa, og som åbenbart er en byrd, vi aldrig slipper af med. Hvor det er kolossalt vigtigt at stå fast. Problemet er jo, at så længe Polen og Ungarn kan holde sammen, så kan de nedlægge veto mod hvad som helst. Ikke? Og man kan samtidig spørge sig selv, om det ikke bliver nødvendigt at danne en hård kerne af utvetydigt demokratiske, utvetydigt pro-europæiske lande, der kan danne fortroppen og fortsætte integrationen på et tidspunkt, hvor man må sige, jamen, så må de andre hægte sig på, når de kan og når de vil. Og i forhold til Polen og Ungarn og de her problemer med undergravelse af demokratiet, der må man på en helt anden måde være parat til at bruge økonomien som våben og pressionsmiddel.
Men hvor ser du så Danmark i forhold til sådan en fortrop?
Jamen, jeg ser Danmark som et land, der, hvis man skal være realistisk, ikke kan deltage fuldt ud, dels på grund af vores beskedne størrelse, men i første række på grund af vores forbehold. Så med mindre, at vi får en national debat, der formår at vende billedet, så vil vi være et land, der er lige uden for den inderkreds. Forhåbentlig så tæt på, at vi kan spille med på en hel masse områder. Men vi kan jo ikke være fuldt og helt med, så længe vi ikke er med i euroen, så længe vi ikke er i stand til at indgå i et fælles forsvarssamarbejde. Fordi hvis vi bare tager forsvaret, så er det, som er en uhyggelig og vanskelig situation jo også, at der er sået tvivl om NATO. Der er sået tvivl om musketeriet på grund af Donald Trumps udmeldinger, men også på grund af Tyrkiet. Tyrkiet, der nu køber våbensystemer af russerne, Tyrkiet, som i den grad spiller med musklerne som mellemøstlig stormagt. Man må spørge sig selv, hvor længe kan det harmonere med, at NATO skal forestille ikke bare at være en forsvarsalliance, men en alliance til forsvar for demokratiet i Europa. Der mener jeg, at på den baggrund af ambivalens og utryghed, der er det vigtigere end nogensinde, at man på europæisk plan i EU er i stand til at formulere en fælles forsvarspolitik. Og der synes jeg, at Danmark strategisk spiller en kolossalt vigtig rolle, og derfor er det sindssygt farligt, at vi opretholder det der forbehold. Til gengæld er det glædeligt, at man for eksempel fra SF's side har givet udtryk for, at netop forsvarsforbeholdet kan vi godt kigge på. Så der er jo en bevægelse, og den bevægelse er det vigtigt at holde i gang. Det er vigtigt, at vi hele tiden har en debat i Danmark om vores EU-politik, at det ikke kun er noget, vi har i huj og hast lige før næste gang, der skal stemmes op til et EP-valg, eller hvad det nu kan være, at vi gør samtalen om Europa til en del af den politiske samtale i Danmark til hverdag.
Og nu var vi så inde på miljø og grøn omstilling som et af de store temaer i et kommende EU-samarbejde. Men der står jo et andet stort tema, som det måske er endnu vanskeligere at forestille sig samarbejdet omkring, altså hele immigrantspørgsmålet.
Mm, det er rigtigt. Og der er det jo igen indlysende, synes jeg, når man betragter tingene, at det er umuligt at føre en politik på national plan i forhold til flygtninge- og migrantspørgsmålet, at det er tvingende nødvendigt at finde frem til en fælles politik, der både handler om at forsvare de ydre grænser, som man siger, det vil sige sikre, at der ikke sker en tilstrømning, som er livsfarlig for de pågældende, og som skaber fuldstændig kaotiske forhold i de lande, man ankommer til som migrant. Men også, at man finder en måde at tage imod kvoteflygtningen på, som gør, at de forskellige europæiske lande hver især i overensstemmelse med, hvad de er i stand til og hvad de formår, bærer deres del af byrden. At man ikke, som det har været tilfældet, skubber byrden over på hinanden. For lige så fortvivlende og skuffende det er at se Italien dreje mod højre, dreje i en retning af intolerance og voksende racisme osv., lige så forståeligt er det jo, at mange italienere har følt, at de var ved at drukne, fordi de simpelthen stod og var dem, der tog imod og kunne få lov til at stå med et stadig voksende antal mennesker, som de ikke anede, hvad de skulle stille op med.
Ja, så var ved at drukne, men jo også i den grad følte sig svigtet. Ikke?
Følte sig svigtet af Europa, følte sig svigtet af unionens manglende vilje til at tage det her på sig som en fælles udfordring, hvor de sydligste lande ikke alene på grund af deres geografiske placering er nødt til at stå alene med problemerne. Ikke?
Jeg talte med forfatteren Jens Christian Grøndahl. Den 10. juli faldt ved EU-domstolen i Luxembourg en afgørende dom. Den underkender dansk praksis siden 2003 i sager om tyrkiske familiesammenføringer. Og det kan betyde genoptagelse af en lang række ansøgninger fra tyrkere, som tidligere har fået afslag på falske præmisser. Som udlændingeordfører for Socialdemokratiet i opposition forudså Mattias Tesfaye, citat, en potentiel vejsidebombe mod dansk udlændingepolitik, hvis dommen gik Danmark imod. Der blev talt om risikoen for nyvurdering af op til 10.000 sager. En aktuel juridisk vurdering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet taler imidlertid om under et par hundrede sager. Jeg er lettet, lyder det nu fra nyudnævnte minister Tesfaye. Men noget tyder på, at de tre støttepartier under alle omstændigheder vil bruge EU-dommen til mere generelle lempelser af familiesammenføringsreglerne. Ove Weiss orienterer.
I 1963 indgik daværende EF en associeringsaftale med Tyrkiet, som giver tyrkiske statsborgere rettigheder, der minder om EU-borgernes, for eksempel ret til familiesammenføring. 1963 bevares, det er længe siden, men 17 år senere i 1980 fik også de nye EU-landes hukommelse et boost, da 1963-rettighederne blev udvidet med en tillægsaftale, som blandt andet forbyder landene at indføre nye regler, der gør forholdene for tyrkiske arbejdstagere i Europa dårligere end EU-borgernes. 21 år senere i 2001, 100-året for det parlamentariske systemskifte herhjemme, afløste Venstres Anders Fogh Rasmussen socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen som ny regeringsleder med det, som i dagens politikersprog kaldes et paradigmeskifte. Ved samme lejlighed overtog Dansk Folkeparti Radikale Venstres rolle som tungen på vægtskålen, en placering, som partiet med en enkelt afbrydelse har brugt til især under de årlige finanslovsforhandlinger, noget utraditionelt, i hvert fald i den sammenhæng, at fremme egne interesser, især i udlændingepolitikken, men også i visse EU-sammenhænge og i andre væsentlige politiske emner. Med årets folketingsvalg på grundlovsdagen 5. juni generobrede de radikale deres tunge position og er sammen med de to øvrige støttepartier, Enhedslisten og SF, afgørende for Mette Frederiksens socialdemokratiske mindretalsregerings overlevelsesmuligheder. Om de radikale og de to øvrige støttepartier, ligesom DF, vil udnytte deres magtposition under finanslovsforhandlingerne, vil vise sig med en måneds forsinkelse. For på grund af regeringsskiftet kort før sommerferien er de egentlige finanslovsforhandlinger udsat en måned. Normalt fremsætter regeringen finanslovsforslaget i slutningen af august. Af hensyn til grundlovens krav om, at forslaget skal stilles senest 4 måneder før det kommende finansår, har S-regeringen efter reglerne fremsat et rent teknisk forslag, mens de elementer, som rummer politisk sprængstof, må vente til omkring 1. oktober. Og det er her EU-associeringsaftalen fra 1963 med Tyrkiet og den efterfølgende tillægsaftale fra 1980 kommer ind i billedet. Måske ikke som egentlig tændlunde, men som katalysator for andre mulige krav fra støttepartierne til den smalle S-regering. Baggrunden er følgende. Den 10. juli midt i sommervarmen, hvor politikerne samlede kræfter efter 2 valgkampe, først til EU-parlamentet, derefter til Folketinget, faldt en afgørelse ved EU-domstolen i Luxembourg, som kan vise sig ubekvem for det udlændingepolitiske strammerflertal i Folketinget. En tyrkisk kvinde fik afslag på at blive familiesammenført med sin mand i Danmark. Parret blev gift i 1980'erne i Tyrkiet, men siden skilt. Derefter blev han gift med en dansk kvinde, fik opholdstilladelse og arbejde her i landet. I 2009 blev han skilt fra den danske kvinde, hvorefter han igen giftede sig med sin første kone fra Tyrkiet. Sagen om familiesammenføring gik videre til Østre Landsret, som på grund af usikkerheden om Tyrkiet-aftalerne bad EU-domstolen tage stilling. Danmark tabte sagen, og dermed blev grundlaget for mange års udlændingepolitisk praksis, faktisk siden 2003, kendt ulovlig. Dommen førte i første omgang til dramatiske forudsigelser om genoptagelse af op mod 10.000 tyrkers ansøgninger om familiesammenføringer, blandt andet fordi den nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, tidligere som udlændingeordfører for Socialdemokratiet i opposition, havde talt om, citat, en potentiel vejsidebombe mod dansk udlændingepolitik, hvis dommen gik Danmark imod. Som minister erklærer han sig nu lettet, fordi en juridisk vurdering fra hans eget ministerium skønner, at dommens konsekvenser begrænses til under 200 sager. Om det drastiske fald i antal skyldes, at Tesfaye, som del af strammerflertallet i udlændingepolitikken, overdrev risikoen før valget, og som minister efter valget afdramatiserer, forstå hen. Vejsidebombe eller et beskeden kanonslag. EU-domstolens afgørelse drysser under alle omstændigheder tyrkisk peber i sort, selvom regeringen selvfølgelig tager dommen til efterretning. Selvfølgelig, fordi de to statsministerbærende partier, S og V, for alt i verden vil undgå at udfordre EU-medlemskabet. Venstres Bertel Haarder, som var integrationsminister dengang de skærpede tilknytningskrav blev vedtaget, sagde dog efter dommen citat. Som om domstolen mener, at den er bedre til at vurdere, hvad der gavner Danmark, end danske myndigheder gør. Jeg mener, at dommen modsiges af de danske erfaringer. For noget af det bedste, der er sket for integrationen i Danmark, er, at 24-årsreglen og tilknytningskravet næsten halverede antallet af arrangerede ægteskaber. Det sagde han til Berlingske, men med tilføjelsen, Danmark skal naturligvis rette sig efter EU-domstolens afgørelse. Fra hans partifælle, den afgåede minister på området Inger Støjberg, lød det i Danmarks Radio, citat, det er ikke nogen hemmelighed, at man fra EU's side i stadig højere grad forsøger at blande sig i landenes udlændingepolitik. Derfor skal man som regering konstant være opmærksom, sagde hun. Den egentlige modstand mod EU-kendelsen kommer fra det yderste højre, anført af Dansk Folkeparti, hvis indflydelse er styrtdykket efter valget ribbet som partiet er for 21 mandater fra 37 til 16. Og med partiets udlændingebulldozer Martin Henriksens tab af sit mandat i den københavnske storkreds. Når det kommer til sammenkoblingen af EU og dansk udlændingepolitik, så er det aldrig for tidligt at male fanden på væggen, lyder det nu fra partifællen Morten Messerschmidt, som har indkaldt ministeren til samråd. Men det er symbolsk og uden effekt. Som nævnt er der bred enighed i Folketinget om at tage konsekvenserne af EU-dommen, selvom tilslutningen pakkes ind i varieret retorik. Til gengæld vil de tre støttepartiers afledte krav om dommen blive fulgt med skærpet interesse de kommende måneder. Enhedslistens udlændingeordfører Rosa Lund mere end antyder, hvad der er i vente. Til Politikken sagde hun forleden, citat, nu har vi heldigvis fået en ny regering, som har tænkt sig at lægge sig op ad konventionerne. Det står der i hvert fald i det fælles forståelsespapir, som vi har været med til at lave. Så nu skal vi se på, om ikke vi skulle have nogle mere lempelige familiesammenføringsregler. Det noterer hun med støtte fra SF'eren Kirsten Normann Andersen, der til samme avis siger, citat, det er en god ting, at vi bliver nødt til at kigge på reglerne en gang til. Vi har selv kritiseret, at det har været svært for familier at blive familiesammenført, og det er vigtigt, at vi bliver tydeligere om det i fremtiden. Disse toner, om ikke i så omkring regeringen, vil blive modtaget med tilfredshed i toneangivende EU-kredse, blandt andre hos tyske Merkel og franske Macron. Det var forventeligt nærmest i overensstemmelse med traditionen, at den nye udenrigsminister, tidligere EU-parlamentariker Jeppe Kofod, valgte Berlin som sin første destination efter udnævnelsen. Her mødte han sin tyske kollega Heiko Maas, som efter at have fordømt den daværende højre- og venstrepopulistiske italienske regerings anholdelse af en kvindelig tysk NGO-kaptajn, som har reddet nødstedte flygtninge og migranter fra druknet døden i Middelhavet og krævet hende løsladt, sagde, citat, det er aldrig en forbrydelse at hjælpe andre mennesker. Det er en humanitær handling, sådan sagde han. Kofod derimod koncentrerede sig om en generel fordømmelse af menneskesmuglerne, et repertoire, som han formentlig må udvide efter de kommende måneders drøftelser af udlændingepolitikken med de tre støttepartier, blandt andet under finanslovsforhandlingerne. Men hvad siger ofrene for den ulovlige praksis siden 2003? Det sammenfattes af advokat Thomas Ryhl, som bragte den forurettede tyrkiske families sag for EU-domstolen. Han kalder den nye juridiske vurdering fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for en, citat, meget forsigtig og restriktiv fortolkning af dommen. Men, tilføjer han, det er jo positivt, at det så at sige ikke er gået ud over flere. Danmark har haft en regel, der viser sig at være ulovlig, og så er det dejligt, at det ikke drejer sig om mange tusinde familier. Men det er vigtigt at huske, at der fortsat er mange familier og børn, der er blevet berørt og ikke har kunnet være sammen på grund af de regler, der var ulovlige. For den enkelte familie drejer det sig ikke om, hvor mange reglerne har ramt, men at de har været skilt ad.
Det var Ove Weiss, der orienterede. Programserien Det Europæiske Hus får støtte af Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.